Yes. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Халық санағын жүргізуге бюджеттен бөлінген ақшаны жымқырған деген айып тағылған кәсіпкер Серік Тұржановтың әйелі күйеуіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар екендігін айтады. Қуғында жүрген қазақ бизнесмені Мұхтар Абылязов дүйсенбі күні Маңғыстау мұнайгаз компаниясының сатылуына қатысты құпия мәліметтерді таратып, онда Қазақстанға 1.18 миллиард доллар шығын келді деп отыр. Республика басылымы өздерінің кезекті санын таратуға Қарағандыда тыйым салынғанын айтады. Ресми тіркеуден өтпеген Алға партиясының солтүстік Қазақстандағы өкілін полиция соққыға жығып кеткен. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстандағы жұмыссыздықты шешу жөніндегі үкіметтің іс-шараларына көңіліңіз толама деген тұрғыда болады. Сонымен қатар Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның еңбектері мен өміріне қатысты деректерден тұратын көп томдық кітаптың алғашқы үш томы оқырманға жол тартты. Тарихшылар мен қоғам белсенділеріне сөз беретін боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, дүйсенбі күні 2009 жылғы бүкіл халықтық санақ жүргізуге бюджеттен бөлінген ақшаны жымқырған деген айып тағылған статистика агенттігінің бірқатар басшылары мен кәсіпкер Серік Тұржановқа қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша сот процесі басталды. Серік Тұржановқа қарсы бұрынғы айыптарға қоса оның Қазғарыш акционерлік компанияны басқарған кезіне қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті қозғаған қылмыстық іс бойынша тағы бір айып қосылған. Қазақстанның сауда өнеркәсіп өндірістік палатасының вице-президенті болған Серік Тұржановтың әйелі қазір сотта қаралып жатқан іс күйеуінің қоғамдағы азаматтық ұстаныммен байланысты болуы мүмкін деген пікірін жеткізіп отыр. Бұл туралы Мейрам Тұржанова Астанада сот отырысына дейін хабарлады, ал сотқа шағым түсірген мемлекеттік орган өкілдері болса мұны теріске шығарып отыр. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астана қаласы Есіл ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотындағы отырыста санақ агенттігі төрағасының орынбасарлары Бірлік Меңдібаев пен Нұрман Баянов және Кейк фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталып отыр. Бірақ Қазақстанның сауда өндірістік палатасының вице-президенті болған Серік Тұржановтың әйелі Мейрам Тұржанованың ойынша, бұл сот Тұржановтың азаматтық позициясымен байланысты болуы мүмкін. Алайда Тұржанов ешқашан оппозицияда болып, үкіметке қарсы шыққан емес дейді ол. Тұржанов тек шағын бизнеске септігін тигізгісі келген. Мүмкін оның бұл мәлімдемелері біреуге ұнамай қалған шығар дейді ол. Себебі Тұржанов шағын бизнеске қысым жасап жатыр дегендей құқық қорғау органдары туралы да айтқан болатын дейді Мейрам Тұржанова.
Можно сделать вывод, что, возможно, это также и то, что вот его общественная позиция гражданская, он никогда не был оппозиционером и не выступал против правительства. Он единственное, что хотел помочь малому бизнесу. Ну, видимо, не знаю, кому-то не понравились его эти выступления.
Ал сотқа шағым жазғандардың бірі, санақ агенттігінің департамент директоры Салтанат Бралинаның сөзінше, ол Тұржановтың пікірлерін естіген емес. Тұржановтың жеке басына қатысты ешқандай алдын ала пікіріміз жоқ дейді ол.
Не слышали? Ну, таких комментариев, никакой личной предубежденности у нас к Тұржанову нет.
Бірақ тергеу органдарының мәліметінше 2009 жылы жалпы халық санағына мемлекеттік тапсырысқа деп шамамен 1 миллиард 100 миллион теңге бюджеттен бөлінген. Ал Тұржанов құрылтайшысы болған Кейк фирмасы санаққа тек 400 миллион теңге жұмсаған. Сонда қалған 700 миллион теңге жымқырылды деп хабарланып отыр. Бірақ қазір жымқырылған ақшаның 200 миллион теңгесі қайтарылған. Санақ агенттігінің жауапты хатшысы Юрий Шокомановтың сөзінше де халық санағы барысында кейбір адамдар есеп шоттағы бюджет ақшасын қолма-қол ақшаға айналдырып үлгерген. Кейін анықталғандай, санақ кезінде қолданылған бланк қағаздарының құны әлдеқайда арзан тұрады екен дейді ол. Істің барлық мағынасы осында жатыр. Ақшаны жымқыру мүмкіндігі болу үшін баға алдын ала жоғарылатып көрсетілген дейді санақ агенттігінің жауапты хатшысы Юрий Шокоманов.
Потом выяснилось, что бланки на самом деле стоят гораздо дешевле, и вот в этом смысл всего вот этого дела.
Серік Тұржановтың әйелі Мейрам Тұржанованың мәліметінше, халық санағында қолданылған бланкілер бастапқыда 15 теңгеге алынады деп жоспарланған. Бірақ халықаралық стандарттар сақталу керек деген талап қойылған соң, бұл бланкілердің құны небәрі 2 теңгеге қымбаттады дейді ол. Осы сот отырысында белгілі болғандай, халық санағының сыртында Тұржановқа екінші айып тағылып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Тұржановқа қарсы қылмыстық іс қозғады деп хабарланды. Себебі Тұржанов 2005 жылы Қазкосмос ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы жобасы болған. Сол кезде мемлекеттік бағдарлама бойынша Ишим және Сары Шағанатты екі жобада Тұржановқа қызмет бабын асырап пайдаланды деген айып тағылып отыр. Бірінші жоба бойынша Тұржанов басшылық еткен компания ғарышқа шағын аппараттарды шығаратын Ишим атты авиациялық зымырандық жобаның нобайын, яғни суретін дайындауға тиіс болған. Ал Сары Шаған жобасында компания Сары Шаған полигонына өлшеуіш кешен дайындауға жауапты болған. Бұл екі жобаға да үкімет пен бюджет бекітілген. Бірақ бұл жобалар жүзеге аспай қалған деп хабарланып отыр. Алайда Тұржановтың адвокаты Венера Нұрғалиеваның ойынша, Тұржанов бұл істе де кінәлі емес. Себебі Тұржанов қазір айыпталып отырған жүзеге аспай қалған жобалар бойынша үкімет аралық келісімдерді жасаған емес. Бұл жұмыс оның құзыретіне кірмеген дейді адвокат Нұрғалиева.
В компетенцию Тұржанова, как председателя правления акционерного общества «Казкосмос», не входила разработка межправительственных соглашений, которые вот сегодня ему вменяют, в результате которых эти проекты остались, ну, невыполнимыми, скажем.
Қосымша айтарымыз, бұл сот бұған дейін қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Сқақовқа үкім шығарған судья Ерлан Тасыровтың төрағалығымен өтіп жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушым, БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов Қазақстан президентінің күйеу баласы топ-менеджер Тимур Құлыбаевты өзінің жақтастарымен бірігіп, Маңғыстау мұнайгаз компаниясының акциясын сатуды заңсыз іске асырған деген кезекті мәлімдемесін жасады. Онда Мұхтар Әбілязов Тимур Құлыбаевты аса ірі көлемде табыс салығын төлеуден жалтарды және тағы да басқа қылмыстық істерге барды деген мәліметтерін келтірген. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген сарапшылардың бірі, егер құжаттар дәлелденіп жатса, саяси шешімдер қабылдауы керек дейді. Тағы бірі, бұл елдегі жабық саяси режимнің айқын көрінісі деген пікірде екендіктерін айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қызынан тыңдайық.
Шетелде бас сауғалап жүрген Мұхтар Әбілязов Қазақстан президентінің күйеу баласы топ-менеджер Тимур Құлыбаевты өзінің жақтастарымен бірігіп, Маңғыстау мұнайгаз компаниясының акциясын заңсыз іске асырған деп айыптап, кезекті мәлімдемесін жасады. Онда Мұхтар Әбілязов Тимур Құлыбаевты аса ірі көлемде табыс салығын төлеуден жалтарды және тағы да басқа қылмыстық іс-әрекеттерге барды деп кінәлаған. Нәтижесінде Қазақстандағы 1.8 миллиард ақш доллары көлемінде шығын келіп отыр дейді Мұхтар Әбілязов. Тимур Құлыбаевқа қатысты хатын Мұхтар Әбілязов әдеттегідей Нұр Отан партиясының төрағасына, бас прокурорға, қаржы министріне, қаржы министрлігі салық комитетінің төрағасына, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына, экономикалық және сыбайласқан жемқорлықпен күрес агенттігінің төрағасына, ұлттық банк төрағасына, қор биржасы президенті мен қаржылық бақылау агенттігінің төрайымына жолдаған. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың пікірінше, Мұхтар Әбілязов тарапынан болып жатқан соң кездегі ақпарат жабық саяси режимнің айқын көрінісі.
Соңғы кезде Мұхтар көбіне көп сол экономикалық тұрғыдағы елдің әсіресе қазба байлығының басында жүрген компанияларға байланысты ойларын айтып жатыр. Бұның бәрі бір ғана кемшіліктің салдары, яғни Қазақстан экономикасының сүбелі, яғни мынау Алла Тағала берген жер байлығының қалайша игеріліп жатқаны осы 20 жылдың ішінде жабық жағдайда өтті. Не парламент, не қоғамдық ұйымдар, не бұқаралық ақпарат құралдары осы маңызды экономикалық шешімдердің қалай пайда болғаны, олардың орынды болғаны болмаған туралы ақпарат алған жоқ.
Сондай-ақ Әміржан Қосанов Мұхтар Әбілязовтың жариялаған құжаттары тек Тимур Құлыбаевты ғана емес, басқа да билік өкілдерін алаңдатып отыр деп есептейді.
Меніңше Мұхтар Әбілязовтың қазіргі тағып отырған айыптары дәлелдері дәл осындай үлкен саяси маңызға ие. Осы күнге дейін биліктің алғашқы айтылған екі айыпқа байланысты үндемей отырғаны, бұл ақорданың маңайындағы ықпалды күштердің әлі де өзара келіссөз жүргізіп, өзара келісімге келуге ықтимал жағдайының бар екенін дәлелдеп білемін. Өйткені әрине биліктің маңайындағы бірнеше топ өзінің қарсыласының жығылғанын, омақаса құлағанын қалайды. Бірақ осы үнсіздік меніңше сол Тимур Құлыбаевқа тағылған айып тек қана өзіне ғана байланысты емес, басқа да ықпалды күштерге тиіп кеткенінің бір көрінісі деп білеміз.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбековтің Әбілязовтың қолындағы құжаттардың қаншалықты негізі бар екендігі әлі анықталмағанын айтып отыр. Егер құжаттары дәлелденіп жатса, саяси шешімдер қабылдану керек дейді Шәріпбек Әмірбек.
Оған мысалы ресми түрде әлі жауап берілген жоқ. Тек іске қабылданды деген мәлімдеме жасалды, қаржы полиция полициясы тарапынан. Сондықтан келесі сөз енді қаржы полициясында болу керек. Себебі Әблязовтың позициясы белгілі ғой. Ол енді қазіргі жағдайда қолындағы сондай жаңа компромат дейміз ғой, сондай материалдармен Көлебаевтың іс-әрекетіне былайша айтқанда жәлел. Енді оны бізде қаржылық полиция қолға алу керек. Екінші жағынан белгілі бір дәрежеде кейіннен бір шешім жариялану керек қой, тек сонда ғана жаңағы шындық немесе бұл жалған екендігі дәлелденуі керек. Егер дәлелденіп жатса, онда енді бір саяси шешім қабылдану керек қой. Ал енді дәлелденбей жатса, онда жағдай сол күйінде қалады.
Ал саясаттанушы Расул Жұмалы БТА банкінің бұрынғы басшысының мәлімдемесіне онша таңырқамайды.
Астыртын түрде ешкімге көрсетпей, бүркемеленіп, осындай шешімдердің қабылдануынан көптеген ауыс түйістер пайда болады, көптеген қосымша қауесеттер пайда болады. Себебі қандай да бір ақиқат, шынайы ақпараттар болмаған жағдайда олардың орнын осындай түрлі жалған әңгімелер, сыбыстар, қауесеттер басады. Дәл бүгінгі жағдай біздің байқап отырғанымыз. Мәселе тіпті Әблязов шын айтып отыр ма, жалған айтып отыр ма, одай емес мәселе. Мәселе жалпы біздің осы соңғы кезде Қазақстанға тән мәселе дәл осындай халықтық, мемлекеттік маңызы бар. Тіпті біздің энергетикалық қауіпсіздігімізге бір күмән келтіруші мәселелердің халықтың қатысуынсыз, парламенттің қатысуынсыз қабылдануы.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев, Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының директор кеңесінің төрағасы, Қазақстан темір жолы, Самұрық-Энерго, сондай-ақ Қазэнерджи коммерциялық емес ұйымының басшысы қызметін атқарады. Бұған дейін Азаттық радиосына берілген пікірінде Тимур Құлыбаев Мұхтар Әблязовтың өзіне қарсы мәлімдемелер жала деп бағалаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталайық. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Астанада қазақстандық әріптесімен кездесті. Сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Қытайға сапары басталды. Әлихан Бөкейханның шығармалар жинағы жарық көрді. Ресми Кабул НАТО шабуылынан 27 бейбіт тұрғын құрбан болды деді. Ирактағы зорлық-зомбылықтан 16 адам қаза болған. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Республика газеті кезекті санын таратуға тыйым салынғанына наразылық танытты. Тіркелмеген Алға партиясының солтүстік Қазақстандағы өкілі полиция соққысына ұшыраған. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстандағы жұмыссыздықты шешу жөніндегі үкіметтің іс-шараларына көңіліңіз толама деген тұрғыда болады. Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның еңбектері мен өміріне қатысты деректерден тұратын көп томдық кітаптың алғашқы үш томы оқырмандарға жол тартты. Тарихшылар мен қоғам белсенділеріне сөз береміз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен хабарларымызды жалғастыра отырайық. Оппозициялық «Голос Республики» газетінің редакциясы Қазақстан үкіметіне және президент әкімшілігіне қарсы сотқа арыз шағым түсірмек ниетте. Газет басшылығы бұл іс-әрекетін билік тарапынан баспаханаларға жасалған қысыммен түсіндіріп отыр. Олардың айтуынша, Қарағанды қаласында басылымның кезекті санын таратуға тыйым салынған. Бұл туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
«Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачеваның айтуынша, оппозициялық басылым былтыр күзде Алматыдағы «Комета S» басылымының мүлкі тәркілерін жабылғаннан бері қолмен түптеліп келеді. Содан бергі жарты жылдың көлемінде республика аумағында бірде-бір баспахана газетті басуға келіспеген. Тек өткен аптада ғана аймақтық «Карагандинская полиграфия» акционерлік қоғамы оппозициялық газетті басуға келісімін берген. Ақпанның 19 күні Республика газеті екі форматта басылып шыққан. Бірақ дүйсенбі күні-ақ баспахана редакцияға өз қызметін ұсынудан бас тартатындығын хабарлаған.
Директора типографии Карагандинская вызвали в КИМО.
Қарағандылық баспахананың директорын әкімшілікке шақыртқан. Біздің газетті баспасын деген бұйрық бар екендігіне күмән жоқ және қарағандылық әкімшіліктен емес жоғары жақтан түсетіні анық.
Дейді Трубачева. Бас редактор газетті басылмаудың астарында саясат бар деп есептейді және оппозициялық басылымның таралуына бөгет жасап отырғандарды сотқа тартқысы келеді.
И поэтому мы, скорее всего, будем подавать еще иск против нашего правительства и администрации президента, потому что мы подозреваем, что
біз үкіметке және президент әкімшілігіне қарсы арыз шағым түсіретін шығармыз. Өйткені біз газетке саяси тапсырма дәл осы жақтан түседі деп күмәнданамыз.
Дейді Трубачева. Бас редактордың айтуынша, аймақтарда «Голос Республики» газетін таратушыларға да қысым жасалып жатыр.
Вот буквально сегодня с утра
Бүгін таңертең бізге Қарағандыдағы сауда нүктелерінен хабарласты. Газет таратушының айтуынша, оларға бір кісілер ұлттық қауіпсіздік комитетінен деп қызмет құжаттарын көрсетіп таныстырып, республика газетін таратуға тыйым салынған деп ескерткен.
Дит Трубачева. Бұл ретте ол қазір күні республика деген атаудағы газет атымен жоқ, ал БТА банкпен соттасқан республика деловое обозрение дубль 2 газет еді. Ал қазіргі таралымдағы Голос республики газетін ешкім сотқа берген жоқ деп түсіндірді. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, хрен реткене слащи мақаласымен БТА банкке 60 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс дубль 2 тіркесі бар республика газетіне қарсы Қатардағы сот орындаушысы тағы да қаулы етіпті. Бұған дейін хабарлағанымыздай, ақпанның 16 күні Алматы қаласы медиа аудандық соты республика деловое обозрение газетін тоқтатуды талап етіп қаулы еткен сот орындаушысы Садықовтың бұл іс-әрекетін заңсыз деп тапқан еді. Медиа аудандық соты үкім шығарған күні-ақ Садықов редакцияға тағы бір қаулысын жеткізген. Онда аға сот орындаушысы қызметін атқарушы Махмуд Садықов газеттің таралымына тыйым салған. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, редакция сот орындаушысының әрекеті заңсыз деп аудандық сотқа тағы да арыз шағым түсірген.
В пункте 4 статьи 14 говорится, что воспрепятствование распространению продукции СМИ со стороны должностных лиц не допускается.
Өйткені бақ туралы заңның 14-ші бабында бақ өнімін таратуға кедергі келтіру тек қана заң күшіне енген сот шешімінің негізінде жүзеге асырылады. Медиа аудандық соты бұл арыз шағымды қарап шешім шығарғанша деловое обозрение газетінің осы аптадағы саны тағы да шықпай қалатын болды дейді заңгер. Азаттық радиосы осы мәселеге байланысты Махмуд Садықовқа хабарласқан еді, бірақ сот орындаушысы бұл тақырып туралы түсінік беруден бас тартты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Ресми тіркеуден өтпеген Алға партиясының Солтүстік Қазақстан облысындағы бөлімшесінің заңгері Руслан Айтовты өз үйінің ауласында жол полициясы қызметкерлері соққыға жыққан. Бұл жөнінде аталған партияның жетекшісі Владимир Козлов дүйсенбі күні мәлімдеді. Ол әріптесі Айтовтың соққыға жығылуына оның соңғы уақыттары жол полициясы қызметкерлерінің заңсыз әрекеттерге барғанын сынға алған мақалалары себеп болды деп отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Тіркелмеген Алға партиясының заңгер Руслан Айтовты бауыры Равиль 21 ақпан күні түнгі сағат 2-де оның автокөлігімен үйіне әкеліп тастағанын айтады. Ол үйге қайтар жолда ешқандай жол полиция қызметкерлерінің артынан қумағанын алға тартады. Оның айтуына қарағанда, рестораннан шыққан соң көліктің дөңгелегінің желі шығып кеткендіктен үйге қарай асықпай жүрген.
Оның жүргізуші куәлігі болмағандықтан көлігін мен жүргіздім. Ресторанға барғанда мен кофе іштім, олар сыра ішті. Сағат түнгі 2-лерде Руслан ауырып тұрған соң үйге қайттық. Далаға шыққанда көліктің дөңгелегінің желі шығып кеткенін көрдік. Бірақ жөндеу мүмкін болмады. Біз сол қалпы үйге жеттік. Көлікті аулаға кіргізген жоқпыз. Мен кілтті беріп кетіп қалдым. Үйіміз өте жақын орналасқан. Мен кеткен уақытта ешкімді көрген жоқпын.
Тіркелмеген Алға партиясының Солтүстік Қазақстан облысындағы бөлімшесінің жетекшісі Марина Нистоли Мамлют қаласының уақытша тергеу изоляторында қамауда отырған Руслан Айтовқа жүргізуші куәлігі болмағанына қарамастан мас күйінде автокөлік жүргізді деген айып тағылып отырғанын айтады. Сонымен қатар ол жол полиция қызметкерлері Руслан Айтов ұстау барысында полиция қызметкерлеріне қарсылық танытып бір қызметкердің мұрнын бұзды деген қосымша айып тағып отыр дейді. Марина Нистоли қазір Руслан Айтовтың ісі Мамлют аудандық әкімшілік сотында қаралып жатқанын жеткізді.
Ол босатылған жоқ. Қазір ол аудандық ішкі істер басқармасында қамауда отыр. Бүгін әкімшілік сотта бірінші тыңдау болды. Онда көрші елді мекенде тұратын Шикар есімді бір куәгер Русланның мас күйінде көлік жүргізгенін көргенін және жол полиция қызметкерлерінің екі көлікпен оның артынан жүріп отырғанын айтты. Сонымен қатар куәгер Русланның қалай үйге кіргенін және ұсталғанына куәлік етті.
Алматыдағы тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Руслан Айтовқа араша түсу барысында әкесінің де жол полициясының 5 қызметкері соққыға жыққанын айтады. Оның айтуына қарағанда Руслан Айтовтың әкесіне дәрігерлер соққының салдарынан бетісі кемтігі және әртүрлі дене жарақатын алған деген диагноз қойған.
Біздің пайымдауымызша, бұл оқиғаның орын алуына партияның солтүстік Қазақстан облысындағы бөлімшесі жол полициясы қызметкерлерінің заң бұзушылықтарға барған туралы сыни материалдар дайындаған себепші болған. Олар жол полициясы қызметкерлері екі қызмет көлігімен ұзақ уақыт бойы жол үстінде бір-бірлерімен сөйлесіп келе жатқанын бейне жазбаға түсіріп алған болатын. Олардың жол ережелерін бұзғаны туралы бейне жазба YouTube сайтына орналастырылған. Біз осымен байланысты деп ойлаймыз.
Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Мамлют аудандық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызбен Руслан Айтовқа қатысты ақпарат беруден бас тартты. Алайда кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында жол полиция басқармасының қызметкерлері Руслан Айтовты басқармаға әкелген уақытта денесінде ешқандай жарақат болмаған делінген.
Я такой информацию не даю, девушка это не дает, офицер. Пожалуйста, 3 часа позвонить.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, енді кезек Азаттық радиосының бүгінгі өзекті сауалына келіп отыр. Қазақстандағы жұмыссыздықты шешу жөніндегі үкіметтің іс-шараларына көңіліңіз тола ма деген сұраққа тыңдармандарымыз жауап береді. Қымбаттағайын, микрофон кезегін Меруерт Сәрсенбайға ұсынайын.
Қазақстандағы жұмыссыздыққа қарсы үкіметтің жасап жатқан іс-шаралары көңіліңізден шыға ма? Және не істеу керек деп ойлайсыз?
Жалпы жұмыссыздық бар ғой. Ол әрбір адамның өздерінің себебі. Шынына келгенде қазақ біз еріншекпіз. Біз бастық болғанды қалаймыз, бірден директор болып кеткенді қалаймыз бір жерге. Білімге деген талпыныс жоқ, бір нәрсені білейін, осы нәрсенің түбіне жетейін деген нәрсе жоқ. Үкімет орындарын кінәлай беретін болсақ, ол да дұрыс емес. Мүмкін үкімет орындарының бір кемшіліктері бар шығар, бірақ біз өзімізден де қарауымыз керек. Кімнің қолынан келеді, сол жұмыс табады негізі.
Адамдарда жұмыс жоқ. Не істеу керек? Завод, фабрика ашу керек. Жұмыс орындарын беру керек адамдарға. Адамдар жұмыс істегісі келеді, бәрі көшеде жүр ғой, жұмыссыз деп. Мен балам, например, жұмыссыз деп жүргеніне уже жарты жылдан асты, бір жерде жұмыс тапқан жоқ. Жоғары білімі бар, бірақ жұмыс жоқ. Ол юристтің оқуын бітірді. Юристтікке керек жоқ қазір.
Жұмыссыздық бар ғой. Енді бір жағынан ізденсе жұмысты табып отырады ғой. Адам өзіне байланысты ғой. Негізі жұмыссызбен қамтамасыз ету бөлімдері бар ғой деп. Жұмыс жоқ адамдардың өзі жұмыс істеп отыратын жоқ. Айына 15 мың болмаса сондай. Сол арқылы басқа жұмысқа да үйреніп кетеді. Талпынысына байланысты.
Жол картасы ойдан шығады, бірақ әлде де ол аз. Қазір көп жастар, әсіресе мына жоғары оқу орнын бітіргендер көп жастар жұмыссыз. Біріншіден менің ойымша үкімет басшылары сол жастарды жұмысқа орналастыру жағын қарастырса дұрыс болар еді деп ойлаймын.
Істеп жатыр ғой қолдарын келгенінде оның бәрін, бірақ істей алмайды. Бірақ болмайтын шығар, енді кейінге болатын шығар деп ойлаймын. Жұмыс ашылса деп ойлаймын, үкімет жұмыс ашып мына жастар бос жүрмесін деп. Мына часында істейміз, ақшамызды әлі ала алмай жүрміз. Ақша әні береміз, ертең келіңдер, бүгін келіңдер, сөйтіп күнде алдап жүреді бізді. Бос жүріп жастар бұзықтыр жасап істеп жүреді.
Елдегі жұмыссыздыққа қарсы үкіметтің іс-шаралары көңіліңізден шыға ма? Не істеу керек деп санайсыз?
Енді шығады деп айта алмаймын, шықпайды деп, орташа қазір. Істеймін десе жұмыс бар негізі. Ол адамдардың бәрінің өздерінің қолдарында. Біздің Қазақстан адамдары просто жалқау да. Дипломы жоқ адамдар болса мысалы. Мен Зеленстрой, Барахолкадан, а дипломы барларға мектепте мысалы, білімдеріне байланысты жұмыс бар ғой, істеймін десе. Депутаттар мысалы бәрі қолдарынан келгенше. Жастардың қазір көбі ішімдікке салынып кеткен, соларды қолға алар едім. Заводта бірдеңке ашып, олар мысалы түске шейін оқыса, түстен кейін 1-2 сағат болсын бос уақыттарын жібермей, тәжірибе.
Жоқ, мысалы менің ұлым Норвегияда істейді. Алматыға Варвик университеті бітіріп келгенде биржаға барса, ой қайтты, 10 мың доллар бересің, жұмыс табамыз. Бетіне түкіріп кетіп қалды. Қазір 16 мың доллар алады Норвегияда. Тегін 3 бөлмелі жатақханасын берді.
Баяғы уақытта, например, әскердің келген баланы бір айдың ішінде жұмысқа орналастырса, оны турниятство деп заң бартын жұмысқа кіргізетін. Ал қазір кімнің не істеп жүргенін білмейді, барлығы ұры қарақшыға айналмағанда қайтеді бұл Қазақстан үкіметі. Ал жұмыс болса қай жерде еңбектерін бермей қояды, қай жерге барсаң ашаршылық жариялар. Біз ойбай демократический үкімет құрамыз. Совет үкіметін қайтадан құру керек, сонда жақсы болады.
Менің ойымша, егер де жұмыс істеймін деп ынталанған адам жұмысты тауып алады. Қазіргі кезде мысалы экономикалық кризистің бәрі кезінде үкімет ол әрқайсына жұмыс тауып беру өте қиын. Сол үшін жүрегінде кішкене оты бар, мысалы қолында қару бар адамдар ол біреуге қарамай, үкіметке қарамай жұмыс деп тауып алу керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсенбай.
Кадрименде радио тыңдаушы агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Бағдарламамыздын келесі бөлігінде Алаш көсемі Алихан Бөкейханның еңбектері мен өміріне қатысты деректерден тұратын көп томдық кітаптың алғашқы 3 томы жарық көргеніне қатысты тарихшылар мен қоғам қайраткерлері сөз алатын болады. Қымбатты агайын, және тағы басқа мәліметтерді тыңдайсыздар, азаттыктан алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бауым қожа таныстырады.